Кут зору.
21 година 9 хвилин український час, і в ефірі громадського радіо «Кут зору». Сьогодні з дуже цікавою важливою людиною Ніна Южаніна, народна депутатка фракції «Європейська солідарність». І ви як хочете, членкиня чи член комітету?
Можна членкиня.
Ну, я теж так, цьому надаю нині перевагу. Членкиня комітету з питань
фінансів, податкової та митної політики.
Назву змінювали в цьому скликанні?
Змінювали.
От да. Тому я її ще так. Не дуже... Та. Пані Ніно, перед тим, як ми з вами домовилися, що ви прийдете у цю програму «Кут зору», у нас було кілька людей, ну, достатньо фахових, які давали прогнози і щодо податкової політики, і щодо впливу кризи на малий і середній бізнес, і на великий бізнес так само. І мені б хотілося деякі із висловлених тими людьми тез перевірити з вами, тому що, ну, за моєю оцінкою, фахівчині такого рівня з цих питань у нас ще, принаймні, от за цей період не було. Наприклад, один юрист, який спеціалізується на медичному і фармацевтичному праві, ну, і, відповідно, знає становище у цих галузях, як галузях господарства, казав, що після кризи черга на банкрутство від представників малого і середнього бізнесу буде, як він сказав, як черга до мавзолею Леніна колись. Що скажете?
Очевидно, слова правильні. Мені здається, що вже всі країни оцінили стан економіки, власне, і їх країни світової економіки після, дай Бог, закінчення цієї епідемії, і наскільки будуть поступово виходити з кризи всі країни. Адже, якщо говорити про Україну, то ми мали величезні зменшення надходжень в бюджет і спад виробництва вже протягом четвертого кварталу 2019 року. Тому, ну, ми думали, що в першому кварталі 2020 року відбудеться чудо. Це чудо не відбулося. Два місяці були провальними. Я дивилася...
Січень-лютий
2020 року були провальними. Я дивилася зведені дані по надходженням до бюджету десь на п'ятницю чи на четвер. Виконання, ну, десь прогнозоване недовиконання може становити десь 50 мільярдів гривень за березень місяць. Тому якась ситуація дивна з одного боку, а з другого боку мене більше дивують відсутність дій уряду. Уряд призначений 3 чи 4 березня, 3 березня, мені здається, уже точно мав би виконати певні наміри. Як же не дивно, що уряд призначали без програми і без конкретних кроків, які вони би запропонували суспільству для саме економіки. Правда, так відбувалося? Тобто, якісь коти в мішку і декілька міністрів таких же точно вийшли, сказали декілька загальних слів, у них навіть не вистачало, знаєте, якихось переконань для народних депутатів, щоб виступати протягом 10 хвилин. Своє представлення вони переважно робили за 2-3 хвилини і все. Це означає, що люди знову прийшли в уряд, які були не готові до такої ситуації і взагалі до роботи на такому високому посту.
Або вони готові до роботи за тих умов, які їм забезпечує урядова партія.
Ви знаєте, так урядова партія ніякі умови не забезпечує.
Ну,
зараз...
як? Вони забезпечують голосування.
Дивіться, зараз ситуація дуже така для України в цілому шкідлива, а для людей це просто дає можливість зробити висновки і побачити, хто є хто. Тому що ті пропозиції, які запропоновані за рік президентства і там за півроку роботи парламенту, вони в переважній більшості неприйнятні і не сприймаються ні бізнесом, ні суспільством. Я не хочу давати оцінку політичну, я хочу тоді всіх попросити почитати почути відгуки саме громадянського суспільства, саме експертного середовища, саме середнього і малого бізнесу. Хай побачать, що люди пишуть. Недаремно ж зараз є один підвішений такий законопроект, таке слово я використаю тут, не підписаний вже в визначенні законодавством строки президентом, який змінює, надає більш широкі права контролюючим органам, змінює і робить їх взагалі неприйнятними для середнього бізнесу, вводить ті терміни, які можна використовувати в фінансовому праві, але ніякому чином в податкове законодавство їх не можна вводити. І тому більшість звернень була, щоб президент наклав вето. На закон 1210.
Він не наклав вето, але просто його не підписував.
А як? Так, він не сприйняв прохання суспільства, це однозначно можна тільки так класифікувати, хоча звернень було дуже багато від шанованих асоціацій в Україні.
Ну, дуже багато, це скільки?
Мені здається, що крім двох асоціацій, всі звернулися щодо непідписання цього закону до президента. Що це означає? Ну, не можна ж орієнтуватися виключно на дві асоціації, хоча я відношусь до них з великою повагою. Але ж очевидно, що оскільки там представники великого бізнесу, вони не звертають увагу на такі речі, які неприйнятні для середнього бізнесу. І оця конкуренція, хто що для себе виграє, вона мені не подобається.
Ніна Южаніна, народна депутатка, фракція «Європейська солідарність» і член комітету з бюджетної політики. Позначимо його так.
Добре. Фінансів, податкової та митної політики.
У студії програми «Кут зору» – це громадське радіо. У вас, шановні слухачки і слухачі, є змога пані Ніні поставити свої є запитання. Ви для цього можете безкоштовно зателефонувати 0800 750 490, 0800 750 490, або можна написати нам на Viber 067 67 40476, 067 67 40476, але на Viber не вайберуйте, не телефонуйте, бо ми там тільки письмові запитання або коментарі приймаємо. Отже, пані Ніно, ви згодні з тим, що висловив один із наших попередніх гостей, що буде багато банкрутств після закінчення вірусу, карантинної цієї надзвичайної ситуації. Але, може, в цьому є і позитив, тому що він якби відбере тих, хто не здатний працювати і не здатний втриматись.
Ні, в нашій країні такі висновки ні в якому разі робити не можна. Звісно, в великих підприємствах є більше накопичених прибутків, тобто більше накоплений жирок, який дасть їм можливість вистояти. Крім того, необхідно і зважити на те, що переважна більшість з них продовжують працювати. При всій повазі, але якщо АТБ, велика сітка продовольчих магазинів, працює, а маленьких підприємців, які здійснюють продаж таких же товарів, всі закриті вони, і до них застосовуються штрафні санкції вже сьогодні, то, ви розумієте, вони не в рівних умовах від самого початку. Тому ті маленькі, невеличкі, до речі, це основа української економіки, яких ми маємо підтримувати і надавати їм навпаки переваги для того, щоб вони утрималися. Бо знаєте, яка ситуація, як складається? Тоді держава має або їм повністю допомогти пережити цей період фінансово, або дати їм можливість хоча б частково якось працювати. А в нас вийшло так, що фінансово ми не можемо їм допомогти, тому що та подачка, яка відбулася в законі 533.
Маєте на увазі скасування єдиного соціального внеску?
Так. Саме це. Нічого більшого поки держава не запропонувала. І наскільки ж було безглуздо далі приймати на рівні держави скасування податку, це плати за землю і податку на нерухоме майно, на 2 місяці відносно всіх платників податків. Вже всю цю норму розібрали по кісточкам і сказали, що, вибачте, це 2 місцевих податки. Як можна було у нас ну, знаєте, настільки зараз перекладено багато функцій на місцеві бюджети, і децентралізація саме в тому і полягала, в тому числі, щоб рішення щодо своїх податків і як піти на зустріч бізнесу, що робити для бізнесу, приймали місцеві ради. І вийшло все до точності навпаки. Саме місцеві два податки, які, вірніше, це в один податок, податок на майно входить і плата за землю, і податок на нерухоме майно, були скасовані. Як так можна? Ви вчора, ви, мабуть, спостерігаєте, не тільки вчора, всі останні дні, наприклад, місто Київ, вони вже домовилися із підприємцями, що вони скасовують 50% вартості плати за землю, орендної плати за комунальне майно, так, щоб і місцевий бюджет щось отримав, і підприємці, звісно, отримали також таку весому допомогу. Крім того, вони, наскільки стали мудріше, здійснили крок, чим на рівні держави. Вони сказали, що це не стосується всіх, всього бізнесу. Є ті, які залишаються працюючими. От них якраз не буде стосуватися ця пільга. Вони їм хочуть надати пільгу з іншого питання. От такий підхід має бути в держави. А для цього треба думати і зробити зважені комплексні дії.
Ніна Южаніна, ви, власне, випередили, я збирався про децентралізацію і парадоксальний вплив кризи, в тому числі і на реформу децентралізації, поговорити пізніше, але, очевидно, ви вважаєте, що це питання, яке варто підняти, так би мовити, вище в порядку денному. Щодо порядків денних, от сьогодні надійшло повідомлення, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект про проведення засідань і роботи у режимі відеоконференції. Ваша реакція на це?
Всі дуже хочемо побачити текст цього проєкту закону, він поки недоступний. Звісно, це протирічить Конституції України, це не може, ну, так однозначно прийматися як якийсь добрий захід. Будемо бачити далі, що буде відбуватися і задля чого таке голосування необхідно. Якщо це необхідно для того, щоб прийняти комплексний закон, наприклад, щодо другого етапу, як говорить нам діюча влада, ми готуємо другий пакет законодавства, який необхідно для бізнесу, для держави, для того, щоб улагодити багато питань і зняти відповідальність з бізнесу. Так, да, можливо, але так, як він готується, цей проєкт закону, ну, я проти того, щоб непрофільні комітети, наприклад, розглядали зміни в податковий кодекс. А наш комітет чомусь втратив лідерство в цьому питанні. Не я голова зараз комітету, я маю дуже велику претензію з цього питання саме до діючого голови. Не можна було здавати позиції комітету. Завжди податкова політика була і митна політика. Це була таким стержнем, навколо якого об'єднувалися всі інші закони, норми, пропозиції, що стосувалися бізнесу, а не навпаки.
Пані Ніно, от ви кажете, не я нині голова цього комітету, і це відповідає дійсності. Але якщо зайти на ваш персональний офіційний сайт, Ніна Южаніна, ну, верніше, южаніна.in.ua, то там не зовсім зрозуміло, що ви вже не голова комітету.
А там є написано, що я голова комітету?
Ну, там от написано 13 травня 2015 року обрана на посаду голови, і далі після цього ваша політична біографія закінчується.
Ага, ну добре, я подивлюся. Я внесу обов'язково зміни.
А от скажіть, будь ласка, наскільки...
Не бачила цього.
Бути просто членом комітету, ну, і інакше, ніж очолювати його. При цьому я тут два аспекти виділяю. Та, з одного боку, менший вплив у вас, звичайно. З іншого боку, вас, напевно, не так ненавидять. Бо за моїми спостереженнями, голову парламентського бюджетного комітету, до якої партії вона або він не належали, ненавидять, ну, принаймні, публічно, найбільше з усіх інших.
А я би пояснила, мені, я так відчуваю, що різниця в тому, що в мене майже немає ніякої відповідальності. Я абсолютно вільно висловлюю свою думку, я не збираю голоси, я не провожу 12, а то й 14 годин в комітеті, я дозволяю собі зараз приходити лише на засідання комітету і працювати тоді, і як я хочу. І це означає, що насправді в мене більше часу з'явилося для того, щоб почути експертів і громадську думку більше і поспілкуватися з людьми. Цього не вистачало. І, можливо, тому були допущені деякі помилки, тому що я би всіх депутатів примусила, от якби я зараз повернулася ми в ті часи, щоб ми так кожне засідання комітету виділяли 20 хвилин, от різна думка, яка лунала за цей тиждень чи за два тижні в суспільстві, що хочуть люди. Для того, щоб ми чули і доносили до керівництва своїх фракцій думку знизу. Тому що справді я не відчуваю там ненависті до себе лише від однієї категорії громадян, але нехай вони мене вибачать, тому що той компроміс, який був знайдений мною, так ніхто до сих пір і не вирішив би це питання і не знайшов його досі. Ми вже рік після обіцянок чергових цій категорії людям пройшло, але авози нині там. Тому я думаю, що час розставить крапки. Але мені здається, що це тимчасове таке явище, і то не від великої кількості людей. Я ж так, не можу подобатися всім. Це ті власники, які користуються автомобілями і до сих пір не зареєстрували їх. Mm-hmm. І злість до мене, та, яку би вони мали покласти на тих людей, хто їм, не побоюсь цього слова, втюхав ці автомобілі без документів і без можливості зараз зареєструвати їх.
Повернімося до ваших коментарів, до того, що говорили інші люди, які тут були, з якими ми розмовляли про вплив кризи на економіку, фінанси і так далі. От економіст у нас був, і він каже, це фікція, ці заходи взагалі не допоможуть, це щодо ухвалення Верховною Радою про поступки, так би мовити, для бізнесу на карантині. Далі він каже, тому що вони не скасовують податкові зобов'язання бізнесу, і бізнес все одно має сплатити податки пізніше. Так воно чи ні?
Ні, стосовно деяких податків. За два місяці бізнес не буде платити пізніше податки ці. Це мається якраз на увазі плата за землю і податок на нерухомість. Він взагалі не буде сплачуватися за два місяці. Не буде сплачуватися ЄСВ фізичними особами-підприємцями також за два місяці. Притому цей строк їм зараховується в трудовий стаж. Тобто вони не випадає при обрахунку пенсії і напрацьованого трудового стажу. Мені здається, що ці міри не дадуть позитивного результату, по-перше, тому що вони не комплексні, ми не розуміємо, для якої категорії саме бізнесу
автор?
Це все робиться.
Хто автор?
А автор ніхто. Знаєте, оце із-за того, що немає відповідальності за такі дії, тому вони так і приймаються з коліс. Тобто вважається, треба швиденько щось закрити, швидко показати для бізнесу, що ми робимо, а там розберемось. А ви вже зробили, тепер відмотати не можна, бо якщо ви скажете, що ви зараз скасуєте цю пільгу, вас взагалі не зрозуміють. І як витримати це все? Тобто, по-перше, не зроблена головна дія. Яким ресурсом ми можемо розраховувати, на який ресурс? Або що ми зробимо для того, щоб цей ресурс отримати? Звісно, ніяких додаткових надходжень не буде, але треба розуміти іншу частину. Нам треба було би зробити новий бюджет до кінця 2020 року. Новий бюджет. Угу. Не секвестр бюджету. Новий абсолютно бюджет. Виходячи із програми дій нового уряду, який я чомусь думаю, що точно мав би мати. Якщо цього немає, цей новий уряд, тому тоді їм точно не місце у владі.
Пані Ніно, а скільки часу і скільки зусиль може забрати оце творення нового бюджету, якщо уявити, що на це підуть?
Я кожного дня чекаю заяви від уряду. Три тижні, які вже минули з дня призначення уряду і частково міністрів, ми знаємо, які ще до сих пір відсутні, мені здається, що цього часу, якби у них була програма, вже вистачило би для того, щоб зараз запропонувати суспільству збалансований підхід і новий бюджет. Бо Всі міри, які зараз будуть пропонуватися, треба робити не на 2 місяці, а щонайменше до кінця 2020 року. Тоді справді буде та подушка, яка дасть можливість нарощувати, виходити із цього стану і малим, і середнім також. Не треба зважати на те, що, можливо, під час цих так поступок скористається хтось із там великих, чи хто має резерви. Слухайте, ну якщо президент запросив до себе олігархів і з ними про щось домовляється, то ви ж знаєте, що нічого не буває безкоштовного. За те, що він домовився, вони все рівно своє візьмуть.
До речі, я дивився, він далеко не всіх олігархів запросив, в тому числі не запросив Петра Порошенка, якого дехто відносить до олігархів.
Ви знаєте, я навіть не цікавилася, з ким він спілкувався. Я просто не сприймаю ділення і звернення до олігархів як таке, що от нам треба створити такий ситуативний кабінет для того, щоб приймати рішення. Вибачте, вони мають платити податки, а влада, якій довіряє населення, має розпоряджатися цими податками. Тоді це є держава. Все решта – це тоді фікція.
Ніна Южаніна, членкиня комітету з бюджетної, податкової...
Митної політики.
Та, і народна депутатка у фракції «Європейська солідарність» у програмі «Кудзору» на громадському радіо. Ірина Нижник видає цю програму до ефіру, як звукорежисерка. Андрій Куликов працює при мікрофоні. 067-6740476 – це Viber, можна запитання надіслати пані Ніні, або зателефонувати безкоштовно на 0800-750-490. І от саме в ті хвилини, коли ви, пані Ніно, заходили до нашої редакції, надійшло повідомлення, що прем'єр-міністр заявив, що Кабінет міністрів розробляє план підтримки економіки. Я так розумію, що у вас не було змоги дізнатися про це і послухати це повідомлення. От, а цитування тут іде, ага, ми створюємо стабілізаційний фонд, ми зібрали найкращих експертів, науковців, бізнесменів і розробляємо план підтримки економіки, заявив пан Шмигаль. Крім того, він сказав, ми ведемо перемовини з країнами та міжнародними фінансовими організаціями щодо отримання допомоги. Я не прошу вас прокоментувати це, бо ви ще не знайомі. І я, власне, з містом звернення. Але ваші пропозиції щодо дій у цих умовах, що ви вважаєте найперше, найдруге? І, наскільки знаю, у вас є 10 пунктів.
Так?
Так, будь ласка.
Ви знаєте, коли ми працювали над 10 пунктами, ми думали тільки про одне. По-перше, як...
Це парадокс. Працювали над 10, а думали про одне.
Ні, думали... Про одне завдання стояло. Які зараз є виклики? Це справді перший виклик – допомога бізнесу, середньому і мікробізнесу. Це утримання валютного курсу, не втручаючись в валютну лібералізацію, в закон, який діє зараз, що можна запропонувати, тому що відкочуватися в прийнятих законах абсолютно я не вважаю прийнятним. І наступне питання – що робити з промисловістю і з тим спадом, який ми маємо в країні за останні декілька місяців? Тому, виходячи з цього, і після того, як ми повернулися всі з регіонів і що там чули в регіонах, ми якраз і виходили і напрацьовували ці кроки. Тому я все говорила про те, щоб ми давали ці рекомендації, усвідомлюючи, за рахунок яких коштів буде здійснюватися така допомога.
А ваша рекомендація щодо коштів?
А ми, наприклад, коли говорили, що я бачила, що ми маємо поговорити з місцевою владою щодо підтримки за рахунок єдиного соціального внеску, а єдиного податку. Я вважаю взагалі, що 11 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів, які знаходяться на межі бідності, у 60% яких пенсія там не дуже висока, ну там по категоріям ми можемо розібрати, але до 5 тисяч гривень, якщо брати загально. Це означає, що зменшувати надходження в пенсійний фонд просто апріорі ніхто не має права. Ми навпаки маємо консолідуватися, щоб зараз цим людям, які отримують невисоку пенсію, які будуть знаходитися вдома, надавати максимальну допомогу. Тому я, щоб прибрати і зменшити надходження в пенсійний фонд, навіть не розглядала. Ми таке рішення прийняли на фракції і сказали, що, боронь Боже, туди ми не ліземо. Тому ми розглядали лише із того, що може собі дозволити державний бюджет. Отже, ми запропонували зменшити розмір єдиного внеску на 50% для першої і другої групи і передбачити компенсацію з державного бюджету за рахунок того податку на доходи фізичних осіб, який ми залишаємо на центральному, на обласному рівні. Тобто, частина, ви знаєте, що в нас 60-40% залишається в місцевих бюджетах, а частину ми піднімаємо наверх. Так от, ми порахували, що за рахунок цієї частки ми можемо зменшити єдиний соціальний внесок. Ми порахували, що нам треба підтримати ті підприємства, які зараз будуть виробляти життєво необхідні продукти. Це було важливим завданням, тому що, слухайте, треба підтримувати в певній мірі всіх. Цих перелік цих підприємств мав би затвердити Кабінет міністрів. І ми пропонували 9% ставки податку на доходи фізичних осіб. Ви розумієте, що треба думати і про комерційний зиск для власника підприємства, але тут захищати людину не менш важливо, навіть більш важливо, як це прийняли рішення інші країни, щоб дохід у людини на цей період не то, що зберігся, а ще і був трошечки більшим. Бо надбагато зараз витрат, які ніхто ніколи не планував. Тому ми
це
говоримо...
Це точно, але деякі витрати зменшились.
9% – це допомогло би їм від сплачуваного податку на доходи фізичних осіб додати дохід кожному найманому працівнику, який отримує заробітну плату. Ми порахували, що нам потрібно підтримати терміново ті галузі сільськогосподарські, які в нас за останні місяці майже на грані зникнення.
Це які?
Молочна галузь. Це тваринництво, це худоба. Ми, спілкуючись в регіонах, зрозуміли, що безболісно для того, щоб не дозволити застосування нових схем в оподаткуванні, їм треба зменшити податок на додану вартість на вихідну їх продукцію. Щоб на полках у магазині люди відчули, а це по цепочці змінить структуру вартості від початку від сировини до прилавка. Вибачте, в Чернігові, якщо ми бачимо молоко польське або білоруське, так точно, як я вже вчора в Києві побачила, печиво. Печиво якраз було білоруське і молдавське.
Мене ну, це... білоруським ви насправді мало кого здивуєте. До того ж є певні докази, білоруси провадили розслідування, що насправді це не білоруське, а у нас виготовляється, просто там марку ставлять. Для того, щоб спричинити певний попит.
Да, не знаю, я такого кроку.
А от молдавське, це я вперше чую.
І тут треба дуже чітко зараз відпрацювати ці всі питання по аграрному сектору. І те, що немає міністра аграрної політики, ну, це мене найбільше дивує. Ми ту галузь, яку плекали, ростили, яку сподівалися, що вона в нас є, якби головною в наповненні бюджету і валютних запасів, в тому числі зараз вона на другому місці, да? Але ж ми ж розуміємо, що відбувається на ринку металів і так далі. Тому
ну,
наступним
хто розуміє,
кроком...
А хто ні? Ви можете, бодай, стисло пояснити тим, хто
ви
про це
знаєте,
не замислювався.
Мені здається, що от сьогодні нам ще варто було би проговорити, я дуже просто спішу, щоб все встигнути сказати, бо дуже хотілося б розуміти. Зараз ми приймаємо законодавство, розуміючи, що дозволяємо без сплати мита і ПДВ там ввозити певні групи товарів. Скажіть мені, будь ласка, на який період, хто і коли почне захищати вітчизняного виробника? Ви ж зараз це робите таким чином, що потім закрити ці можливості буде дуже важко для країни. Зараз треба терміново список критичного імпорту. Проговорити це з зв'язку з тим, що ми говоримо, що в нас є галузі, дивіться, швейники, як піднялися в нас. Адже, як виявилося сьогодні, ми можемо себе забезпечити і пошити всі необхідні засоби захисту від епідемії. І коли почали завозити підприємства сировину, тканини, їх зупинили на митниці, щось там не так, щось не підходить і ще щось не туди. От тут треба втручання термінове, пряме, в межах закону, без якихось вказівок, але треба розібратися з цим випадком. І все, що потрібно для того, щоб запустити виробництво наше, треба робити. Тому, наприклад, не можна возити зараз безкінечно маски. Ми маємо зараз розуміти, що ми за цей місяць, наприклад, запускаємо все власне виробництво, і воно нас повністю покриє всі потреби країни. Тому це ж знову Міністерство економіки, Міністерство фінансів спільно з виконавчими структурами мають над цим працювати. Це вже має бути сьогодні, вчора, а не працює уряд над програмою, якоюсь там програмою. Хотілося б побачити, що це буде за програма. Тому ми маємо розуміти, що у нас проблем якраз з врегулюванням багатьох питань. Більше, чим ми собі уявляємо. Не в податкових преференціях мова, а в зваженому підході. Тому наступними кроками, які ми пропонували, це от стосується, наприклад, я ще таку озвучу таку вузьку тему, але, можливо, слухачі нас зрозуміють. Відшкодування, автоматичне відшкодування ПДВ зупинилося. Зупинилося, ми знаємо причини, які, бо в бюджеті немає коштів. Так торгували, що немає здачі тепер чим давати. Це абсолютно точне прислів'я, яке підходить до даного випадку. Але ж ви знаєте, що у нас величезна кількість підприємств, які експортують, показують експорт продукції чи товарів, чи виготовленої, чи сировини, ну, тобто зернових, які ніколи не повертають експортну виручку в Україну. Тому що ми зараз розірвали оце норму щодо відшкодування ПДВ, воно відшкодування ПДВ відбувається протягом до 60 днів, а норма, відповідно до валютної виручки, зараз 360 днів. Тобто підприємство отримує відшкодування з бюджету, податку на додану вартість, валютна виручка не заходить, і вона, і це підприємство зникає. Вже ніхто його ніколи не знайде. Воно не закривається офіційно, воно просто зникає. Обсяг таких неповернення валютної виручки мільярдів, декілька мільярдів. Я коли побачила цю інформацію, я просто здивувалась, а чому би зараз не зв'язати ці норми для того, щоб стимулювати повернення в Україну валютної виручки. Це ж і є якраз питання для вирішення в тому числі і тієї проблеми з валютою, яка почалася в Україні. Наступне питання, яке найбільше в регіонах задавали і викликає...
А ви особисто де були, до речі?
Я була в багатьох регіонах. Чернігів, Полтава, Харків, Черкаси.
Ну, чотири області,
ні,
це вже
ще,
немало.
Я вже не пам'ятаю, не можу зараз їх згадати.
На Поділлі були?
Ні, не доїхала до них. Житомир, Житомирська область провела зустріч. 5. Зараз згадаю, бо я за цей тиждень, ну, майже через день я їздила і зустрічалася з людьми, які вже, знаєте, перестали там не довіряти або там з якоюсь підозрою дивитися. Вони бачать зараз в нас велику фракцію спеціалістів, яка допомагає їм розібратися. Можливо, любові до нас не з'явилося, але вони нас відчувають, слухають, і це вже добре. Так от, найбільше, що в регіонах ще мені задавали питання, і нашим колегам, це щодо системи ProZorro. Ви розумієте, що якщо ми зараз не внесемо, не розробимо механізм, який би дозволяв українським товарам, тобто пріоритет не надавав товарам і послугам українським, якщо ціна коливається в діапазоні до 20%, то нічого не вийде. То так і будуть в українські школи молоко поставляти не те, яке вирощується худоба і доїться молоко в Полтавській області, а будуть привозити якусь воду розбавлену, до речі, великими підприємствами під виглядом молока. Мене це викликає взагалі здивування. Куди дивляться наші всі контролюючі органи? Чому це наші діти при наявності таких людей, жертовних, до речі, людей, які не мають ніякої рентабельності, але продовжують вирощувати худобу і давати молоко здавати, вони не можуть його поставити дітям в школи, в районах, де вони працюють?
Ну, можливо, є якісь попередньо укладені угоди, і їхнє розірвання може завдати збитків.
Ви знаєте,
в тому числі і міжнародній репутації.
Да, так воно все йде, але воно вже призвело до того, що всі ці електронні площадки, які займаються, це Прозоро, це мається на увазі, держава закуповує за державні кошти товари і послуги, а в нас же ще є ще така площадка, як Прозоро продажі, які беруть за ці всі послуги, а це, до речі, одні ті ж самі площадки, страшенні суми винагороди. І я в залі своїм колегам із «Слуг народу» показувала договір, що роблять Прозоро продажі. Насправді мені людина в Чернігівській області, фермер, приніс копію договору, який він намагався укласти на Прозоро продажі. І при оренді землі на 70 тисяч в рік йому прийшлось заплатити за послуги Прозоро продажі. Вгадайте, яку суму?
Навіть, ну...
70 тисяч. 70 тисяч. Ми цей договір розібрали по кісточкам. І мене не здивувало, бо я знала про те, що існує такий зговір якийсь комерційний, виснування таких площадок. Я не знаю, хто з них продовжує жити, живе, чи отримує там кошти. Но це якусь систему, яку точно треба переглядати. І наступний пункт для мене важливий – це аудит всіх законів і підзаконних нормативно-правових актів, які прийняті за останні роки, не тільки за цієї роки влади, навіть взять попередню. Тому що ви знаєте, наприклад...
Ну, це 6 років.
Ні, це можна взяти 2-3 роки. Нам треба зрозуміти, що зараз вважає суспільство шкідливим, і відносно цих норм пройтися без ніяких амбіцій, розуміючи просто, що нам зараз не до роздору в країні. Ми маємо підтримувати один одного. Давайте протягнемо руку один одного. Тому що є норми, наприклад, які я приймала своїм комітетом, але які при виконанні стали, ну, дуже шкідливими для бізнесу. Я хочу, щоб їх переглянули. Я хочу, щоб або виконавці, це мається на увазі податкова служба і митна служба, довели, що в них немає порушень. А ми вже знаємо, що по цих ситуаціях навіть кримінальні справи проваджуються.
Пані Ніно, нагадаю, Ніна Южаніна у студії Громадського радіо, вона членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Вірно.
Я вже навчився. Так. Да. І вона ж народна депутатка фракції «Європейська солідарність». Коли ви кажете, що потрібно шукати співпраці з багатьма, наскільки це включає, скажімо, людей Гройсмана, людей Батьківщини і... Як широко це з усіма може простягатися?
Я людей Гройсмана взагалі не знаю нікого. Чомусь вони десь зникли всі. А з Батьківщини ми працюємо з усіма фахівцями, хто якраз і в комітет, в склад комітету входить, названого вами правильно. І в залі, крім цього, підходять дуже багато людей, з якими ми розмовляємо і телефоном, і так над проєктами працюємо. Тому, мені здається, і не тільки, ви розумієте, і частина «Слуг народу» вже підходить, радяться, що як і як правильно було би зробити. І з груп не скажу, мені здається, вони трошки живуть своїм якимось обособленим життям, навіть з ОПЗЖ ми з спеціалістами спілкуємось, тому що...
А з «Голосом»? Там є
з «Голосом» також є проблема, величезна проблема. В них є самовпевненість, що вони розуміються і не хочуть слухати критики, ну, Бог їм суддя.
От ще надійшло повідомлення, що сьогодні Дмитро Разумков в ефірі одного з провідних телеканалів, ну, скажімо так, не прямо пов'язаного із мережею супермаркетів, яку ви називали на початку,
так,
хай послухаються, сказав, що, цитую, «Ми готуємось до позачергового засідання Верховної Ради, коли воно відбудеться». Тобто, насправді, не зрозуміло, коли воно відбудеться. Колеги напрацьовують ряд законопроєктів, вони майже готові. Я думаю, що до вечора вони будуть повністю готові в комітетах. Що вам відомо про законопроекти в вашому комітеті про дату засідання.
Ну, по-перше, пан Дмитро, ну, великий віртуоз. Він так говорить, що за ним не угонишся. Я на початку минулого засідання зловила його на тому слові, що він сказав, що я дякую, що Верховна Рада погодилась працювати в штатному режимі. А ми ж то ж проводили позачергове засідання і мали розійтися. А в кінці він сказав, що штатний режим – це після прийняття постанови про перенесення пленарних тижнів. Ну, то зрозумій. З першого разу нічого не зрозумієш. Що готується в комітетах? Насправді, в нашому комітеті нічого не готується. До речі, як і попередній проєкт закону, хоча він підписаний переважною більшістю представників різних фракцій, але про цей текст і зміст ніхто не знав, дізналися за 10 хвилин до проведення комітету. Зараз готуються над іншими комітетами, є така робоча група, створений чат. Я дивлюся, що там пропонується, і можу розділити ті всі зміни на ті, які прийнятні, на ті, які абсолютно безкорисні, і на ті, які точно приймати не можна. Які рішення прийме влада, і хто буде там взагалі нести за це відповідальність, ви розумієте, хазяїна цих змін немає. Це отак, як колективна робота. Хто що нафантазує, той скидається туди.
Пані Ніно, кілька запитань, ну, може, не таких глибинних, але у мене є просто особистий певний інтерес. Я вперше вас отак особисто побачив, коли мали ось початися, ну, не на якомусь там засіданні або модерації, та коли мали початися дебати на стадіоні. Ви були довіреною особою Петра Порошенка. Стисло, наскільки в той момент ви вже відчували, що справа йде, ну, скажімо так, не на користь вашої команди? І наскільки ви особисто, я не питаю про тодішнього президента, пережили поразку?
Я, чесно, не відчувала те, що в нас не буде перемоги. Я впевнена була в ній. Я навіть між першим і другим туром я розуміла, я була впевнена, що ми переможемо. Я, ну, можливо, я не цікавилася там з різами різними вивчення суспільної думки. Я недооцінила, що от працюючи в комітеті, я весь час вважала, що ми зробили стільки для бізнесу, що просто за всі там попередні влади ніхто стільки не робив. Як виявилося, більшість людей і фізичних осіб просто, і бізнесу не знали всі ці норми. А друга велика біда, що їх впровадження викривлялося настільки виконавцями, що доходили вони до людей насправді в шкідливій формі. Тому нас підвела, ну, це моя особиста думка, ви так спитали. Я вважаю, виконавча влада, за це вони би мали понести відповідальність, але в нас так прийнято, що ніхто ні за що не відповідає.
Пані Ніно, наскільки зараз ви вважаєте, що ваш потенціал реалізований? І, скажімо так, ну, можливо, потрібна пауза після того, як ви були головою комітету. Ну, і різні оці, як це, перипетії, та чи, можливо, ви прагнете активнішого залучення, і які є для цього можливості?
Я не думаю, що мені потрібна пауза, хоча думала про це весь час, навіть думала про те, чи йти мені в парламент чи ні. Чому я можу зараз вже оцінити, пройшло декілька місяців, тому що перші місяці, насправді, вони весь час мене зупиняли, що я тут роблю. Треба покласти квиток і піти. Зараз я бачу, що моя думка, мій професіоналізм потрібен. Не хочу говорити ніяких там голосних слів, але він потрібен великій кількості людей, і я рада цьому. Я з ними зараз спілкуюся, я весь час перебуваю в спілкуванні і в різних соціальних сітках, і мені подобається те, що люди починають іти за мною. І мені здається, що це якраз цей досвід і дозволить, якщо буде майбутнє далі політичне, врахувати от дві сторони медалі. Була в якості влади і є в якості опозиції. І в якості опозиції можна мати величезний результат професійний, ще більший, ніж в якості влади.
У мене є одне улюблене запитання, котре останнім часом набрало, я би сказав, більшої актуальності. Я весь час запитую людей, чия думка мені справді важлива, як вони ставляться до можливості запровадження в Україні посту віце-президента. От чому зараз актуально це стало? Ми ж бачимо, що ніхто не застрахований проти коронавірусу. Якщо найвища відповідальна особа піде на самоізоляцію, або, не дай Бог, що, хто буде?
Мені здається, враховуючи відсутність кадрів взагалі на любу посаду в нинішнього президента, віце-президента варто мало би мати країні, бо... Може, знаєте, все справді от статися. Захворіла людина, треба піти на самоізоляцію. Або от зараз те, що ми спостерігаємо, можливо, такого не можна говорити, але мені здається, інколи неадекватні якісь дії і рішення, то має бути віце-президент для того, щоб була безперервність влади, для того, щоб не перекладати. Ну, тобто, мені здається, що оці часи і умови, в яких працював і п'ятий президент, і цей, вони є надскладними. І от скільки, знаєте, мені просто здається, що не вистачає людської здатності пережити і осилити це все. І є періоди, коли він, цей президент, має просто щезнути і підлікуватися, набратися сили, потім знову з'явитися. І не робити оцю гру «я поїхав, не поїхав, я приїхав за чий счет», і коли виясняється, і там корупцію можна пришити. Для чого самі себе заганяють люди в такі умови? Вони ж не людські. Мені здається, що вже зараз зрозумів шостий президент, куди він попав.
Ну і запитання, що вирознюється тим, що ми ж нещодавно ухвалили законодавство про те, як будуть передаватися повноваження у владі і так далі, і так далі. Пані Ніно, ви прийшли до нас на Хрещатик 26 у масці. Це абсолютно усвідомлений вибір, чи це, ну так, підстрахуватися?
Усвідомлений вибір з першого дня. Я не перебуваю з людьми десь, ну, якщо ми близько сидимо або просто спілкуємося в кабінеті, навіть вдвох і поряд сидимо без маски. Оскільки я весь час знаходжуся з людьми, і, до речі, з такою категорією, яка вже почала хворіти, я хочу убезпечити свою родину і людей, з якими мені доводиться спілкуватися. Тому задля цього я це роблю. Це дуже було на порах незручно, але я пристосувалася. Одна проблема – де такі маски купити? Тому що я декілька днів заїжджаю по 5 аптек за день. Я не говорю, що вже звичайної маски я ніде не побачила, а таку правильну, як у мене, то я взагалі не можу ніде знайти.
А, до речі, її як? Прати треба? Скільки вона буде діяти?
Ну, я цю маску, яка в мене є, я її обробляю антисептиком із середини просто для того, щоб вона просохла. І оскільки я не можу знайти ніде на заміну, то мені приходиться виходити отак з цієї ситуації.
Пані Ніно, які подібні ситуації, я маю на увазі, в житті країни ви переживали вже? От з чим ви порівнюєте сьогоднішню, якщо порівнюєте?
А ви знаєте, я тільки от чекала тут, коли до вас піднімуся, і подумала, що наскільки люди призвичайлися виживати в самих екстремальних ситуаціях, що коли ви зараз мене запитали, я вже й не пам'ятаю. Мені здається, що то нічого вже не було, тих екстремальних ситуацій, які ми переживали. Бо наступає наступний день, ми віримо в краще, і ми долаємо всі незгоди, які у нас є на шляху. Тому мені здається, що нам зараз треба справді уряду з головою на плечах, тому що суспільство об'єднається, якщо буде вожак вожаком, а не буде просто людиною, яка як примара. Сьогодні одне говорить, завтра інше, перескакуємо з одного питання на іншого. Ні. Тут насправді мені вистачило би часу, декілька днів мозгового штурму, що ми робимо, план дій. Перший розділ, другий розділ, третій розділ. І по ньому рухатися. Тоді це дасть великий результат.
Ніна Южаніна, членкиня парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики. Народна депутатка фракції «Європейська солідарність», дуже дякую вам за участь
вам
у програмі
дякую.
«Кут зору». Я сподіваюся, що ми з вами ще і поза межами цієї спеціалізованої програми будемо бачити з коментарі там і всяке таке. І нагадую слухачкам і слухачам, що вже завтра повний запис розмови з Ніною Южаніною можна послухати, а уривки з нього, фрагменти почитати на нашому сайті громадське.радіо. Цю програму видала до ефіру звукорежисерка Ірина Нижник. При мікрофоні працював Андрій Куликов.
Кут зору на Громадському радіо.